galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o eda idinkaga imaaneysa Washington. waa galab isniin ah sebtembar waa 9 sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitir baan iyo boggan internetka ee v o a somali com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo, waxaana idaacadda galabtii wararka v o eda idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o eda waxaa ka mid ah: madaxweyne lafta gareen oo ka hadlay taageeradii khilaafka dhalisay ee qaar ka mid ah shacabka Bokool ay u muujiyeen ciidamada Ethiopia.
Today's conference addresses a critical intersection between security and climate change.
kulanka maanta wuxuu ka hadlayaa isdhexgalka muhiimka ah ee amniga iyo isbeddelka cimilada.
sidoo kale waxaan idiin haynaa wararkaasi iyo warar kaleeto oo ku saabsan Soomaaliya iyo guud ahaanba dunida, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka.
dad ka reer koonfur galbeed, damiirsho, taladiyo iyo amnisho iyo arag walaalii oo aragshoo ah yaa sheegay xaqaan leeyihin inay aragtidii runta alla kiciyeebay oo la ka er wadari mahiidii.
madaxweyne lafta gareen codkiisaasi waxaad ku maqli doontaan isla barnaamijkan inta aan ku guda jirno warkii caalamka ku soo dhowaada. madaxa xuquuqul insaanka qaramada midoobay Volker Turk ayaa isniinta maanteeta ah sheegay in joojinta dagaalka Gaza iyo ka hortegista colaadda gobolka oo dhan ay tahay mudnaanta buuxda ee degdega ah ee haatan loo baahan yahay. waan ognahay, ayuu yiri, in dagaaladu ay ku faafayaan iyo sidoo kaleta jiilalka mustaqbalka ay wareer gelinayaan kobaca, wareegyada naceebkana ay sii kordhayaan haddii aanan waxba laga qabanin. Turk ayaa waxa uu sheegay in fadhiga golaha ammaanka ee xuquuqul insaanka ee Geneva mar uu ka hadlayay nasiib darro ay tahay dagaalka Gaza, tusaalaha ugu muhiimsanna ay tahay waxa haatan socda. Turk ayaa sidoo kaleeto wuxuu iftiimiyey weeraradii naxdinta lahaa ee Xamaas ee Israa'iil, barakicinta qasabka ah ee 1.9 milyan oo dad ah oo reer Gaza ah, iyo sidoo kaleeto 100 Israa'iiliyiin ah oo uu sheegay weli inay ku jiraan gacanta dhinaca la heystayaasha ay u yihiin ee Xamaas, iyo howlgallada burburinta leh ee daanta galbeed ka socda oo ah kuwo masiibo ah oo aan joogsanayn, ayuu yiri. Militariga Israa'iil ayaa sheegay isniinta maanteeta inay qaadeen weerar ka dhana dhismayaal iyo goobo laga soo bilaabay oo yiraahdeen inay isticmaalaan dagaalyahanada Xisbullah ee koonfurta Lebnaan, oo ah halkii ugu dambeysay ee isku dhacyada xuduudda ee u dhexeysa labada dhinac ay ka dhacayeen, kuwaasi oo kor u qaaday walaaca laga qabo iska horimaadyada ballaaran ee gobolka ku sii fidaya. mas-uuliyiinta Israa'iil ayaa axaddii shalayta sheegay in nin hubeysan oo u dhashay dalka Urdun uu 3 qof oo Israa'iili ah ku dilay marinka Alambee ee dalkaasi Urdun, ay u yaqaanaan dadka reer Urdunna buundada Boqor Xuseen oo ah marinka isku xira xadka Urdun iyo daanta galbeed ee dhulka la heysta ee Falastiiniyiinta. militariga Israa'iil ayaa sheegay in ninkaasi hubeysan oo watay baabuur xamuul ah oo ka yimid dhanka Urdun uu ku soo dhowaaday isgoyska Alambi kadib markii uu rasaasna ku furay isla markiiba goob ay ciidamada Israa'iil joogeen, waxa ay keentay geerida 3 askar ee ka tirsan Israa'iiliyiinta. waxaa kaleeto ay sheegeen in 3 qof ay la dilay ay sidoo kaleeto ku jirtay haweeney rayida oo da'deedu ay tahay 50 jir. ninkan oo la xaqiijiyey inuu ahaa muwaadin u dhashay dalka Urdun ayaa waxa uu ku dhintay israsaasayntii dhex martay isaga iyo ciidamada Israa'iil ee ilaalada marinka daanta galbeed laga soo galo. waa weerarkii ugu horreeyay ee noociisa ah oo ka dhaca xadka Urdun uu la wadaaga Israa'iil tan iyo 7 bishii Oktoobar, markaasi oo Xamaas ay weerar ku qaaday koonfurta Israa'iil. dhanka kaleetana, Gaza saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in duqeymaha cirka ee ah kuwii ugu dambeeyey Israa'iil ay la bartilmaameysatay halkaasi guri ku yaala magaalada Jabaliya axaddii, isla markaasina ay ku dileen Maxamed Mursi oo ah ahaa agaasimo ku xigeenkii hay'adda gargaarka degdegga ah ee Gaza. Weerarkaas ayaa sidoo kale lagu dilay 4 xubnood oo ka mid ah qoyska Maxamed Mursi. Waxa Israa'iil weli aysan ka hadlin dhacdadaasi. Adeegsiga arrimaha gurmadka degdegga ee Gaza ayaa bayaan adeegaas ay ka soo saareen waxa ay ku sheegeen in dilka Mursi uu ka dhigan yahay xubintii 83aad ee ka mid ah qoyskiisa iyo qaraabadiisa ee lagu dilay Gaza tan iyo bilowgii bishii Oktoobar 7-deedii markii ay dhaceen weeraradaasi. Maamulka waqooyi galbeed ee dalka Pakistanna isniinta maantita waxa ay sheegeen in qarax miina ah oo wadada dacalkeeda lagu sii aasay ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 10 qof oo ay ku jiraan kuwa talaalka ka hortagista xanuunka dabeesha ah wareejiyo iyo sidoo kale askar booliis oo galbinayay. Duqeynta qaraxaas aan raaxde oo ka dhacay degmada South Waziristan ee ku dhow xuduudda Afghanistan ayaa lala beegsaday kolonyo ay la socdeen shaqaalaha dabeesha iyo sidoo kale to ilaaladooda maalinkii uu furmay ololaha talaalka ee ka dhacay halkaasi oo dhan. Saraakiisha ammaanka iyo kuwa isbitaalka ayaa sheegay in 3 ka mid ah shaqaalaha caafimaadka iyo 6 ka mid ah ciidamada ammaanka ay ka mid yihiin dadka dhibanayaasha. Ma jirto koox si degdeg ah u sheegatay mas-uuliyadda rabshadahan ka dhacay gobolkaasi xuduudda ah isla markaasina keenay in ay dhaawacyadaasi soo gaaraan gaar ahaan qarxyadaasi lala beegsaday shaqaalahaasi caafimaadka. Hase yeeshee ururka Taliban Pakistan ee 7 horeto iyagu ka fulinaya halkaasi weerarada joogtada ah oo ay ku dileen 7 ka mid ah shaqaalaha xanuunka cudurka dabeesha ee ka hortaga talaalka iyo kuwa kaleto in ay iyagu had iyo goor loo tiriyo weerarada noocaan oo kaleta. Ukraine ayaa sheegtay iyadana isniinta maanta in Ruushka ay weerareen dalkaasi 8 diyaaradoodna ay ku weerareen oo kuwa duuliyaha aan lahayn iyo 3 gantaal oo hagayay oo ay ku jiraan weeraradii ugu dambeeyay ee lagu bartilmaameed sida caasimada Ukraine ee Kiev. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay inay soo rideen 2 ka mid ah 3 gantaal iyo 6 ka mid ah 8 diyaaradood ee aan duuliyaha lahayn iyadoo markaasina la joojiyay in ay ka iyadoo markaasina la xoojinayo in gobolkaasi laga hortago duulimaadyada ku socda ee dhinaca Ruushka. Ilaa ay haatan ma jirto wax war oo ka soo baxay qasaaraha ka dhashay halkaasi ee dowladda. Wasiirka difaaca ee Ruushka ayaa sheegay isniinta maanta ah in difaacooda cirka ay ku soo rideen diyaaradaha droneska loo yaqaano ee laga leeyahay dalka Ukraine oo dulmaraya gobolka Belgorod oo ka mid ah dhulka ay markaasi ka dhacayeen dagaalada joogtada ah ee dhinaca xuduudda. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Magaalada Muqdisho aan ku bilowno ee maanta waxaa ka furmay shir looga hadlayo arrimaha amniga iyo isbeddelka cimilada. Shirkaasi oo uu soo agaasimay xafiiska amniga qaran ayaa looga dooday saameynta isbeddelka cimilada uu ku leeyahay sar u qaadista khataraha amniga ee jira. Haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Magaalada Muqdisho ayaa waxa maanta ka furmay shirka amniga iyo isbeddelka cimilada oo ay ka qayb galeen xubno ka socda golaha wasiirada, wakiilada beesha caalamka, ururada ka shaqeeya arrimaha deegaanka iyo mas-uuliyiin kale. Shirkan oo uu soo agaasimay xafiiska amniga qaranka ayaa looga dooday saameynta isbeddelka cimiladu ku leedahay sare u qaadista khataraha amniga sida colaadaha ka dhasha isku qabsiga dhuldaaqsimeedka iyo baraha waraabka. Shirkan ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Macalin, kaas oo ka warbixiyay saameynta uu isbeddelka cimiladu ku yeeshay Soomaaliya.
Today's conference addresses a critical intersection between security and climate change.
Kulanka maanta wuxuu ka hadlayaa isdhexgalka muhiimka ah ee amniga iyo isbeddelka cimilada, taasoo sida aad wada ogtihiin ah dhibaato caalami ah oo saameyn taban ku leh dhammaan wadamada oo ay ku jirta Soomaaliya. Isbeddelka cimilada ma ahan halis fog, laakiin waa xaqiiq hadda jirta oo saameyn ku leh bulshada, dhaqaalaha iyo amniga qaranka. Soomaaliya saameynta isbeddelka cimilada sida abaaraha muddada dheer soconaya, fatahaadaha iyo yaraanta kheyraadka ayaa sii xumeynaysa caqabadaha amni ee jira oo ay ku jiraan colaadaha barakaca iyo kororka xagjirnimada ciidamada amnigu waa inay la qabsadaan xaqiiqdan cusub waana inay helaan tababar iyo agab ku filan si ay uga jawaabaan halista amni iyo sidoo kale halista cimilada madaxa howlgalka admis ee soomaaliya danjire maxamed el amini oo ka mid ah mas-uuliyiinta madasha ka hadashay ayaa carabka ku dhuftay in soomaaliya 30 sano ee lasoo dhaafay ay wajahaysay caqabado la xiriira isbeddelka cimilada
Somalia with its unique environment challenges for the last 30 years.
Somalia iyadoo la tixraacayo caqabadaha deegaanka ee gaarka ee ay la kulantay 30 sano ee lasoo dhaafay iyo dhibaatada ku horgudban nabad waarta waa laba qorshe oo isku dhafan oo caalami ah. Maanta waxaanu aqoonsanahay in diyaarinta qaybta amniga ee mustaqbalka ay u baahan tahay aragti istaraatiiji ah iyo tallaabooyin degdeg ah. Waxaanu ku bogaadinaynaa dowladda federaalka Soomaaliya sida ay u sii wado dadaalkeeda ku aadan wax ka qabashada caqabadaha amni ee Al-Shabaab iyo saameynta isbeddelka cimilada. Ku-xigeenka ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, George Kanwe, ayaa isna kulanka ka sheegay in Soomaaliya 2 sano ee ugu dambeysay ay horumar ka samaysay ajendayaasha la xiriira cimilada iyo amniga.
Somalia has made such progress in the past year, 18 months, 2 years, in advancing its climate agenda.
Somalia ayaa horumar weyn ka samaysay 2 sano ee la soo dhaafay ajendaha cimilada iyo helitaanka maalgelin iyadoo cadeynaysa mowqifkeeda sidoo kale waxa la sameeyay horumar ku saabsan xasilinta amniga iyo yegleelidda nabadda. Tani waa fursad muhiima oo lagu midayn karo doodahan kuwaas oo muujin kara sida ay isugu tiirsan yihiin midba midda kale gaar ahaan marka loo eego saameynta qorshe qaran oo cusub hiigsiga 2060 iyo aragtida Soomaaliya oo heshiis ah
and the vision 2060 and the vision of a Somalia at peace with itself
Soomaaliya ayaa sanadihii ugu dambeysay wajahaysay xaalada ka dhashay isbeddelka cimilada oo waxyeelo u geystay qaybo ka mid ah dhul daaqsimeedka waraabka iyo tacabka beeraha waxaana jirta in dad badani ay ka soo hayaameen deegaanada miyiga soona beegsadeen magaalooyinka waaweyn xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
markana koonfur galbeed madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa maanta ka hadlay xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay taageeradii ee qaar ka mid ah shacabka Bakool u muujiyeen ciidamada Ethiopia lafta gareen ayaa sheegay in koonfur galbeed aysan cidna marti uga noqon doonin dowladnimada Soomaaliya warbixintan baydhabo waxaa ka soo diray wariyahayaga Mukhtar Maxamed Atoosh
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo oo safar shaqo uu ugu maqnaa maalmihii ugu dambeeyay ayaa shacabka soo dhaweeyay isagoo la hadlay wuxuu sheegay inay aad uga xun yihiin hadalladii xanafta ahaa ee maalmihii ugu dambeeyay ka soo yeeray magaalada Muqdisho kuwaasi oo dhaawac ku ah buu yiri jiritaanka midnimada shacabka Soomaaliyeed iyo jiritaanka dowladda federaalka madaxweyne lafta gareen wuxuu kala xusay in shacabka gobolka Bakool ay ka hadleen aragtidooda iyo caqabadaha haysta siyaasi darteed in lagu culaadiyo fikirkooda dowladnimada dad gaara ay isleheysiyaan waa wax aan la aqbali karin ayuu yiri madaxweynaha
safar shaqay ku maqanahay geedka kooy ilaahay ha yaruuriyi nabada kooy mahadsantiin walaashiin ku mahadnagay soo dhaweyntun diiran oo mas-uuliyadda iyo walaaltinimada iyo daljacaylka ee dowlad jacaylka ka jara yasiinka mahadnagee eed yang mahadsantiin shacab iyo dowladba dad ka reer Koonfur Galbeed meel walbo iyo rogaan intaas ku dib runtii ilaahay aan mahadle geyka iniskaana sheeni wali runtii fool xumo ahaa oo intii aana maqanay lamaadunkee hadallo xanaf leh oo dad ka reer Koonfur Galbeed lakajaay feysaday dowladnimadii walin ku dhimaay midnimada Soomaaliya caqabad ku hay oo ku weeray magaalada madaxda Soomaaliya Muqdisho sidii ay ahaayeen eed iyo eedyan ka xuma waana wal eh caqabadna ka ah midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo dowladnimada Soomaaliyeed iyo nidaamka federaalka ah oo hadda lafado la hirgeliyey ana qaada caqabad ka ah dadka reer Koonfur Galbeed damiirsho taladiyo iyo amnisho iyo arag walaali oo arag soo ah yaa sheegay sida walan dareeraan yaa ku hadlay xaqayn leeyin waana walaal sheegayna dawladda iyo dadka qusayti yaa kula hadleen dadka bakool ku hadlay in aragtidi runta la qiyaabay oo la ka arrow wadari ma hiidi shahaadada wadaniga dadko qaasir biyaan nasiib darro kaleedo wadariyada walan dalade hoobow Soomaali nima jirta wadariyad jirta dadku reer Koonfur Galbeed yaa ka bilaawadaas iyona ka dhamaadaas aragtadiin ii midnimadiin iyo fikirka isin qabtaan yaasin la qabna waana siin garaawaadna waana siin ka garab taagana insha allahu tacaala.
Dhinaca kale madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen wuxuu kaloo caddeeyey inay taageersan yihiin xildhibaanadii ka soo jeeday Koonfur Galbeed ee ka hadlay rabitaanka shacabka gobolka Bukool.
Wali mahadnagay xildhibaanadii federaalka ee Koonfur Galbeed matalaayay oo damiirka dadka shacabka reer Koonfur Galbeed taageeri oo la ka handabiyey la ka xumaayey la ka ceebay ee jeedada mahadsiin xildhibaano Koonfur Galbeed mataliyu hornaan mataleen lan kale xildhibaano Soomaaliyeedu Soomaalinimada madal ku taboona dad reer Koonfur Galbeedu wali matalaayna shacabka iyo hadaleen iyona taageeran iyona mahadsiin taariikhda qoraasa oo baad deegi kartid tumii sidii SYL unugeeka wali SYL in haa 25 xilliban ee Koonfur Galbeed ee hansuruntii Koonfur Galbeed hansuruntii dadkii shacabka ay taageertii wadaniyadii beenta ay taylis ku xuxiyay diidi yaa in hambal yeeyana wali alna Koonfur Galbeed garabkii uu mahadsantiin waajibkii aad gudateen xasaanad isin wadataan xasaanad dadka shacabkiin siinsiiyo xasaanad qabiil kale siin ku qaadi karo ma minnimo iyo Soomaalnimo yaal iskii la roog hoob la diidoona wal shan tabeel lan walba lan beel ka dhalana ma la beelin san taas kadib wali ha ka gabagabeeyey dadka reer Koonfur Galbeed dibad iyo gudo wali la faday midnimo isku tashi amnisho untaladaan mustaqbal shoo ka taladaan horumar shoo ka taladaan iyo oo ishaysado midaysan lankasta oo walgarada culumi iyo caama iyo siyaasi iyo shacabo wali fadaan guul Ilaahay idan sheegay Koonfur Galbeed iska taladaana amnigaanoo ka taladaana amnigaanoo untaladaana mustaqbalkaanagoo untaladaana.
Maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa ka jiray kala aragti duwanaasho oo u dhexeeya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed oo salka ku haya joogitaanka ciidamada Ethiopia deegaanada Koonfur Galbeed. Horraanta bishan September, degmooyin ka tirsan gobolka Bukool waxaa ka dhacay dibadbaxyo shacabka gobolka Bukool ay ku muujiyeen inay ku dalbanayaan ciidamada Ethiopia inay sii joogaan deegaanadooda oo ay amniga sugaan. Mukhtar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Dhinaca kale, tan culimada Soomaaliyeed ayaa shir maalmahan ay ku yeelanayeen magaalada Muqdisho waxa ay kaga hadleen xiisadda sii kululaanaysa u dhexeysa Soomaaliya iyo Ethiopia. Bayaanka soo baxay kulankoodaasi ayay ku garab istaageen dowladda Soomaaliya go'aamadii ay ka qaadatay khilaafka kala dhexeeya Ethiopia, waxayna ku baaqeen wadajir iyo midnimo. Hadalka culimada ayaa imaanaya iyadoo sidan oo kaleeta ay xiisadda uga falceliyeen qaybo ka mid a bulshada oo ay ku jiraan xildhibaano iyo siyaasiyiin iyo odayaal dhaqameedyo kuwaasi oo siyaabo kala gedisan uga hadlay arrinta. Warkan waxaa inoo diyaariyey Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
culimaadiinka ku shiray caasimadda ayaa si adag uga hadlay xiisadda u dhexaysa Muqdisho iyo Addis Ababa, taasoo dhalatay kadib markii Ethoobiya ay heshiis is-afgarad badeed ah la gaartay Somaliland. Khilaafka ayaa cirka isku sii shareeray markii Soomaaliya, oo arrinkaasi ka falcelinaysa, ay heshiis daafac la gaartay dalka Masar, kaasoo Ethoobiya ay si weyn uga hortimay. War-saxaafadeedka wadaaddada ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay aan idiin soo gudbinay sida qaybo ka mid a bulshada Soomaaliyeed oo ay ku jiraan siyaasiyiin, xildhibaano iyo oday dhaqmeedyo ay uga falceliyeen xiisadan, kuwaasoo qaarkood ku dhaliilay qaabka dowladda Soomaaliya ay u maaraynayso, halka kuwo kale oo culimmadan ay ku jiraanna ay taageero u muujiyeen. Qodobada ku jiray warmurtiyeedka culimmada ay ka soo saareen shirkoodii maalmahan u socday ayaa waxaa saxaafadda u akhriyey Sheekh Cali Axmed Xoogsade.
Iyada oo la adkaynayo bayaankii ka soo baxay shirweynaha labaad ee culimmada Soomaaliyeed ee ku aadanaa waajibnimada ka hortagga iskudayga dowladda Itoobiya iyo garab istaagga dowladda dadaalada dowladda Soomaaliyeed ee u hogaaminaya madaxweyne Dr. Xasan Sheekh, iyada oo la fulinayo qowlka Alleh subxaanahu watacaala nafaraya midnimada iyo wadajirka ummadda, oo Allah ku yidhi wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu wadkuruu nicmat allaahi calaykum, waxa ay culimmada Soomaaliyeed soo saareen qodobadan soo socda. Kow, culimmada Soomaaliyeed waxa ay adkaynayaan waajibnimada difaaca madaxbanaanida dalka iyo dhowridda midnimada ummadda Soomaaliyeed. Labo, culimmada Soomaaliyeed waxa ay ugu baaqayaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida dhaqanka, aqoonyahanka, siyaasiyiinta, dumarka iyo dhallinyarada inay u midoobaan difaacidda diinta iyo dalka, kana fogaadaan wax kasta oo kala dhantaali kara midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Saddex, culimmada Soomaaliyeed waxa ay si gaar ah uga digayaan dadka ku howlan kicinta kala qaybinta, isku horkeynka bulshada ee faafinaya hadallada iyo dacaayadaha dhiilaysan ee la isku marinayo baraha bulshada, iyaga oo ugu baaqaya inay Alla ka cabsadaan dhowraana dhaqanka suuban ee Soomaalida iyo midnimada ummadda. Afar, culimmada Soomaaliyeed waxa ay dowladda ugu baaqayaan inay abuurto jawi ay ku wada hadlaan dadka qaba tabashooyinka si loo xoojiyo midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Shan, culimmada Soomaaliyeed waxa ay ugu baaqayaan shacabka Itoobiya inay ilaaliyaan nabad ku wada noolaashaha iyo daris wanaagga shucuubta labada dal, una caqli celiyaan hoggaanka dowladdeeda ee ka shaqaynaya isku horkeynka iyo horinta colaado kale ee dhex mara labada dowladood ee dariska ah. Lix, culimmada Soomaaliyeed waxa ay bogaadinayaan dadaalada gudaha iyo dibadda oo ay wada dowladda u horseedku ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ee ku wajahan ilaalinta midnimada iyo madax bannaanida dhuleed badeed ee Soomaaliya. Toddobo, ugu dambeyntii, culimmada Soomaaliyeed waxa ay bogaadinayaan dadaalada dowladda Soomaaliyeed ee xoojinta heshiisyada iskaashi oo ay la yeelatay dowladaha Islaamka si loo ilaaliyo danaha qaranka Soomaaliyeed.
Dhinaca kale, dadka dowladda Soomaaliya kaga soo horjeestay kuna dhaliilay qaabka ay uga falcelisay khilaafka kala dhexeeya Itoobiya ayaa waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo laga soo doorto maamul goboleedka Koonfur Galbeed, kuwaas oo toddobaad ka hor shir jaayid ku qabtay magaalada Muqdisho. Warkii ay soo saareen ayaa waxaa xilligaas saxaafadda u akhriyey xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Nuur.
Habdhaqanka siyaasadeed ee hoggaanka dalku waa mid sii kala fogeynaya wadajirka dadka iyo midnimada dalka. Hoggaanka dalka waxa uu lumiyey mas-uuliyaddii koowaad ee ka saarnayd isu keenista dadka iyo kalsoonidii dadku ka qabi lahaayeen dowladnimada, sidoo kalena waxa uu ka gaabiyey hirgelinta qorshe dowladeedkii ku dhisnaa wadatashi, wadar ogol iyo isu tanaasul. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu heshiisyo amni iyo difaac oo badan la galay dowlado isdiidan, kuwaasoo aan la horkeynin golaha shacabka. Heshiisyadaasi oo aan aaminsannahay inay ka dhalan karto halis khatarteeda leh, haddaba annagoo eegayna walaaca iyo dareenka dadkeena ay ka qabaan iyo mas-uuliyad naga saaran amniga iyo xasiloonida dadka iyo deegaanadaba, waxaanu si weyn u diidannahay in colaadda caalamiga ah ee webiga Niil u horseedi kara dagaalo ka qarxaman daqa geeska Afrika oo lagu hoobto iyo waxyeelo soo gaarto dadka loo soo rar gudaha Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Hoggaanka dawladda federaalka Soomaaliya waxaan u sheegaynaa horumarka ka socda deegaanada Koonfur Galbeed oo ah isku tashiga waa inay ku bogaadiyaan, laakiin inay qalalaaso siyaasadeed dagaal iyo burbur inay u hirsaydaan maaha. Dawladda isdagaalsanna in la isku balamiyo inay isku dul dagaalaan dalkeenna in laga shaqeeyo waa laga haboon yahay.
Xiisadda u dhexaysa Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa sii kacday markii dhinacyada ay ku kala kaceen wadahadalkii u dambeeyey ay ku yeesheen magaalada Ankara, kaasoo ay garwadeen ka ahayd dowladda Turkiga iyo heshiiskii daafac ee Soomaaliya ay la gashay dalka Masar.
Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi ood ka dhageysanayseen Washington. Wali waxaad nagala socotaan baahinteena galabnimo. Bandhigii aan wanaagsanayn ee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden bishii June markii uu dooda la galay Donald Trump ayaa horseeday in uu tartanka madaxtinimo ka haro, Kamala Harrisna ay noqoto qofka xisbiga Dimuqraadiga ka sharaxan. Haddaba warbixintan waxa aan ku eegaynaa qaar ka tirsan doodihii madaxtinimo ee taariikhda Mareykanka soo maray, kuwaasi oo bedelay jihadii uu ololaha doorashada u socday. Maxamed Cabdixasan Sandheere ayaa soo jeedinaya.
Ugu horreyn waa sannadkii 1960-kii waxaa dooday labadii tartame ee John F. Kennedy iyo Richard Nixon. Doodani waxay ahayd markii ugu horreysay ee la dareemay raadka uu telefishinku ku leeyahay siyaasadda. Kennedy ayaa u muuqday qof deggan oo isku kalsoon, halka Nixon oo lug ka dhaawacnaa uu dhididayay nalalkii stuudiyaha dartood. Kennedy ayaa sababtaas darteed ayuu ururintii dadweynaha samada ku galay. Aynu isagana eegno sannadkii 1980-kii markii ay tartamayeen Jimmy Carter iyo Ronald Reagan. Reagan oo si deggan uga falceliya dhaleeceen madaxweyne Carter uga timid ayaa muujiyey sida uu firfircoon yahay iyo xirfadiisii dhinaca hadalka. Tani waxaa durba loo arkay meeshii laysku dhaafay, taas oo Reagan ka caawisay in tiro aad u badan ku guuleysto. Sannadkii 1988-kii waxaa iyagana ay dooday dhex martay George Bushkii aabaha iyo Michael Dukakis. Michael Dukakis ayaa wax laga weydiiyey xukunka dilka ah iyo sida tusaale ahaan uu arrintaasi uga jawaabi lahaa haddii xaaskiisa la kufsado naftana laga gooyo. Su'aashii ayaa Dukakis kadis ku noqotay, jawaabtiisii aan dareenka wanaagsan ku jirin ayaa si weyn loogu dhaleeceeyey, taasina waxay raad xun ku yeelatay ololihiisii. Doodii 1992-kii ee dhex martay Bill Clinton iyo Bushkii aabaha ayaa jawaabihii dareenka wanaagsanaa watay ee Clinton iyo dhinaca kale Bush oo mar walba saacaddiisa eegayey ay Clinton ka dhigeen tartame dadkii u cuntamay. Haddii aynu u nimaano sannadkii 2000, Al Gore iyo Bushkii wiilka ayaa yeeshay dood kale oo wax kala saaraysa. Neeftuur ka soo baxayay Al Gore oo mikrofoonka laga maqlayay ayaa xoojiyey fursadihii Bush. Habdhaqankii Al Gore ayaa codbixiyaasha qaarkood ay la dhici waayeen, waxayna taasi raad ku yeelatay tartankii aadka laysugu dhowaa. Sannadkan aynu ku jirna 2024, toddobaadyo kadib doodii dhex martay Joe Biden iyo Donald Trump, iyadoo Biden loo arkayay nin da'weyn, ayaa keentay in si kadis ugu dhawaaqo in tartanka aanu ku sii jiraynin. Haddaba doodahan la yeesho xilliga tartanka madaxtinimo ayaa muujiyey bandhigga tartamaha, waxayna raad muuqda ku yeeshaan ra'yiga dadweynaha, arrintaas oo marka dambe sabab u noqota in ololuhu sii socdo iyo inuu halkaasi ku joogsado.
Mahadsanid Maxamed Cabdixasan ayaa warbixintaasi kooban ee xiisaha leh nala socodsiinaya waxaadna ka dhageysanayseen Washington. Nidiriga cad ee horey loogu eedeeyey in uu basaas u ahaa Ruushka ayaa meedkiisa la helay Sabtidii Agoosto 13-keedii, sida ay sheegtay hay-adda Marine Mind oo ah hay-ad samafala oo Norway laga leeyahay. Warkan faahfaahintiis waxaa inoo hayay Xuseen Barre Aadan.
Sharciyadan ayaa waxaa ka mid ah dadaalo lagu dhimayo ku tiirsanaanta Mareykanka ee shirkadaha biotechnolojiyadda ee shiilaha, mamnuucidda baabuurta korontada ku shaqeysa, iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee lagu sameeyo shiinaha, xadidaadda muwaadiniinta shiinaha ah inay iibsadaan dhul beereedka Mareykanka, iyo adkeynta xayiraadda dhinaca dhoofinta. Mareykanka ayaa u warka shiinaha inuu yahay dalka ugu weyn ee tartanka caalamiga ah kula jira, sharci dejiyasha Mareykanka ayaa soo jeedinaya sharciyo lagu hubinayo sidii uu Mareykanku uu mar walba ugu guuleysan lahaa tartankaasi. Sharciyada loo codqaadi doono toddobaadkan ayaa waxa ay u muuqdaan kuwo taageero ka haysta xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ee gudaha Mareykanka. Kooxo u ololeeya xuquuqda aadamaha ayaa ka walwalsan saameynta sharciyadan, iyagoo ka digaya hadallo dhaawacaya dadka asal ahaan ka soo jeeda qaaradda Aasiya ee Mareykanka ah. Safaaradda Shiinaha ee magaaladani Washington ayaa sharciyadani ku tilmaantay kuwo xoojinaya xiisadaha sanadkan oo ah weliba sanad doorasho. Liu Bingyu oo u hadlay Shiinaha ayaa sheegay in haddii la meel mariyo sharciyadan ay sababi doonaan faragelin culus oo ku timaada xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka iyo iskaashiga faa'iidada leh ee u dhexeeya, waxaana shaki la'aan dhaawacmi doona danaha iyo sumcadda iyo kalsoonida lagu qabo Mareykanka, sida uu hadalka u dhigay. Haddii la ansixiyo sharciyadani, waxaa weli ay u baahnaan doonaan inay ka gudbaan aqalka sare ee sanadka. Sharciyada ugu muhiimsan ee ilaa iyo hadda miiska saaran ayaa waxaa ka mid ah sharciga la dagaalanka biotechnolojiyada la xidhiidha Shiinaha. Sharcigan ayaa lagu mamnuucayaa koox ka kooban 5 shirkadood oo xiriir la leh Shiinaha in ay la shaqeeyaan cid kasta oo lacag ka hesha dowladda dhexe ee federaalka Mareykanka. Sharci kale ayaa lagu mamnuucayaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay sameyso shirkadda Shiinaha DJI oo ah tan ugu badan suuqa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee caalamka.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya weli Washington, ayaad nagala socotaan. Waa hagaag markana dhegeystayaal, aan bal dalka Canada eegno. Waxaa magaalada Toronto ee dalka Canada ka socda dadaalo lagu wacyigelinayo dhalinyarada Soomaalida ee magaaladaasi si looga weeciyo falalka aanan wanaagsanayn. Natiijo wanaagsan ayaa la sheegay inay ka soo baxayso dadaalkaasi. Maamulka masaajidka Qaalid bin Waliid ee magaaladaasi Toronto ayaa waxa uu yahay masjidka ay maamulaan Soomaalida oo ka mid ah meelaha dadkaasi wacyigelinta looga wado. Abshir Cali Raale oo ka mid ah maamulka masaajidkaasi ayaa arrimahaasi uga waramay wariyaha VOA-da ee magaalada Toronto ee dalka Canada, Xuseen Nuur Haaji.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad iyo aad baa ugu mahadsantahay fursadda aad siisay ee soo dhaweyntii. Runtii masaajidkan Qaalid bin Waliid waxaa la aasaasay muddo ka soo wareegtay 25 sano kahor. Waxaan ka mid ahay howlwadeenada dhalinyarada, waxyaalo badan ayaa loo qabtaa. Waxaa madax noo ah oo director nooga ah xagga dhalinyarada, nin la yiraahdo Axmed Urur oo howlahan qaabilsan. Waxyaalo badan 5 sano ka hor buu macnaa jaamacadda soo dhameeyay, alxamdulillaah. Magaalada waxaa ka jira jiray dilal badan. Mar alle markuu isaga yimid iyo dhalinyaro kale samatar iyo dhalinyaro badan oo kaashaday, wuxuu bilaa wacdi oo la yiraahdo Sunday program oo caruurtii sida salaadii gaangiska looga soo saari lahaay, masaajidka looga xiri lahaay, aqiidada la bari lahaay, galaasyo badan oo dhigtay oo bilaabay. Runtii galaasyadiisu waxay ku bilaabeen ilaa 10 qofood 4. Hadda runtii waxaan gaarnay heer aan cili weyne. Todobaadka maalin 10 ayuu bixiyaa oo galabta Sandeeda waxa kaliya oo Sandeeda masaajidka yimaado dhalinyarada saxaabka wacdinta loo baro oo gaangiska iyo akhlaaqaadka islaamiga loo baro ilaa 210 qof. Runtii gabdhaha jira oo iyagana oo 10 u dhigo iyadana oo gaariso ilaa 300 ilaa 210. Arrimahaas muddan ku soo jirnay, haddana insha Allah ta'ala waa sii wadnaa.
Waa tahay marka Abshir, waxay iga warantaa dadaalada hadda sheegtay, maxay ka tareen dilalkii faraha badnaa ee dhalinyarada ay la kulmi jireen ee Soomaalida Toronto?
Runtii wax badan bay ka tareen. Xataa waxaa lana soo xiriiray oo Axmed iyo maamulka la soo xiriiray booliiska waddanka, lambarka intuu ahaay iskaba dhaaf 100% marka waxay maanta wuxuu marooyaane 25% 75% waa dhammaaday. Waxaana soo mari jiray weekend hal qof laba qof la dilo. Hadda waxaan ka hadlaynaa inaan 6-7 bil iyo sanadkii aan qafnaa naga dilin wacdiga markuu bilowday.
Waa tahay ayaga warantaa bal maanta kale hadda dhalinyaradii oo dhan aad isku keenteen iyo dadka bulshada ee hor muudka u ah, muxuu ahaa ujeedka in la isku keeno dhalinyaradii iyo odayaasha?
Su'aal jiddan horta arrinta maanta aan sameynay haddaanahay khaasatan maamulka qaybta sportska ani Axmed Urur, waxaan leenahay laba barnaamij oo KBA oo basketballka ah iyo koox aan asaasnay oo yiraahdo KBW FC Soccer Club oo sanadka labaad aan dheelnay. ayaan ugu mahadcelinaynaa appreciation ka ee wanaaga ila iyo konton arur oo soccer dhisho iyo basket koodi baan azunay waxaan u azunay inay bulshada ay nagala soo qayb galaan waxaan nagala soo qayb galay ururweynaha today waxaan nagala soo qayb galay samkey waxaan nagala soo qayb galay gala kanada waxaan nagala soo qayb galay banaadir soccer club torona tiger horseed muqdisho fc safe club and kisuma si isku dhaxgalka wada jirka aan u adkeeno aan umada aan u tusno in aan wan mid aanahay gacmo wada jir bay wax ku gooyaan arinkaas daraadeed aan ugu qasabtay in sports kan walaaleyn aan hal meel aan kooda qadeyn maanta
dhalinyarada halkan ku dhashay ama ku koray markii arkaan bulshadu sidan ugu isugu imaaneyso isdhexgal sameeyneyso oo maareeytay dadkii odayaashii iyo gaamiyashii bulshadana ay dhex joogan fariin noocee bay gudbinaysaa maxay ka faa'iideeyaan
runtii fariin waxay gudbinaysaa in mustaqbalka dambe iyo caruurteen ayayna aan macnahan ka wada tashano ee arkaan anagoo macnaha wada dheeleyno anagoo wada korne anagoo waa yeeleeyna caruurteen dhaano waraabiyaashina boon dheeli jiraabiyaashina masaayida ka shaqeey jira iyo wadankii waa first generation marka waxaan direynaa message fiican caruurteen inayna arkaan sida aan bulshadeena isku dhaxgalnay bahda sportska masaajidida community-ga ayay direysaa fariin aad u culus runtii marka sportska laantis waa qayb ka diin kamidan sportsku wuxuu kamid yahay macnaha waxyaalaha oo macnaha diinta asaasiga u ah isdhexgalka bulshada iyo arrimahaas ayuu kamid yahay marka fariintaas baan direynaa maanta aan Soomaali u dirnay
oo dambeyntii waalidiinta maxaad u jeedin lahayd adoo isoo koobay
runtii waalidiintii waxaan u soo jeedi lahaa in caruurtoodu ku soo xiraan masaajida iyo inay sportsiga geeyaan sportsku wuxuu kamid yahay waxyaalaha jirka dhiso masaajidkan oo keena isdhexgalka wanaaga wada qabsiga iyo inaan hal tiir noqono anaga aan u soo jeeda lahay waalidiinta dhammaan torono
abshir cali carraale oo ka mid ah maamulka masaajidka khaalid bin waliid oo u waramaya wariyaha v o eda ee dalkaasi kanada xuseen nuur xaaji ayuu kaasi ahaa markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban oo ay magaalada muqdishona ugu soo diyaarisay wariyaha v o eda seenab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban magaalada muqdisho ayaa waxaa aad ugu soo badanaya muddooyinkii lasoo dhaafay cunooyinka laga keeno dibadda waxaana cunooyinkaasi ka mid ah kuwa uu dalku qani ku yahay sida qaybo ka mid ah khudaarta ukunta iyo hilibka uu ku jiro kan digaaga haddaba ma jirtaa wax ku qasbaya ganacsatada in waxyaabo dalka laga heli karo ay dibadda ka keento waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qayb galaya axmed maxamed luqmaan oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho iyo doctor mukhtaar nuur abuukar ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey axmed luqmaan
bismi illaahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay walaale zaynab bahdan waan salaamayaa salaan aad u qiimo badan walaale wax ku qasbaya ma jiro laakiin hal cillad baa jirtaayo wacyiga ganacsatadanaga waxay u badan yihiin inuu waa dad aad u yar da'doodu waxay u dhexeeyaan waa dad konton sano wixii ka hooseeya afartan iyo shan marka burburkii dalkii markii dowladnimada dhacday ilaa inta u dhexaysay dhallinyaro soo hanaqaaday unbaa ganacsato noqotay marka waxay ka fiiriyeen keliya aragtida ah sidee deg deg aad ku noqotaa qof maalqabeen ah ama siday hanti kugu soo gashaa lagama fiiri ma ise kama fiiriyaan aragtida dalka maxaa u dan ah gabadha ku nool ee walaasha ah ilmahay dhashay iyo ayadaba maxaa u dan ah adeerka iyo aabbaha maxaa u dan ah dalkaada guud ahaan maxaa u dan ah marka waxaa nagu yar wadaniyadiiyaa nagu yar qasab naguma ahan cid nagu qasbi karta ma lahan maanta waxaan leenahay ganacsata malaayiin dollar haysata markabka oo sameeya gasaca ama laayga sameeya waxaan u malaynayaa inuu 300 kun ama 400 kun lege markaasa waxaa laga keenaya tailan baa laga keenayaa malaayga gasacaysan ukuntii waxaa la heli karaa xeri digaag goofaf waaweyna leenahay dad waxaan leenahay masaaxa dhul kan ugu ballaaran dunida aan isleeyahay aad u wanaagsan buu ilaahay na siiyey ummad nool shacabka inuu iska yaryahay waa 15 milyan dhulka aan haysaana wuu nagu filan yahay marka cid nagu qasbaysa in aan maanta dibadda ka keenno ma jirto, laakiin waxaan hayaa wacyigelin la'aan iyo aragti wadaniyeed oo aan leenahay malahan. Aragtidayna waxay noqotay money oriented, inaan lacag sameyno mahma kaanad. Marka waa maasan tahay
Muqtar, ma jirtaa baahi keentay in cunooyinkii dalka ay bedelaan kuwa laga keeno dibadda?
Seyni Bulaal waa ku salaamayaa, sidoo kale waxaa salaamayaa saaxiibkay Axmed oo doodii ugula jiro iyo dhammaan bulshada ku xiran V8. Walaal Seyni, haddii aniga waxaan qabaa fikir ka duwan saaxiibkay Axmed, waayo qodobka waxa uu soo galay uu soo maray 30 sano iyo ka badanba dagaal sokeeye, maysan jirin meel dhaqaalaha ama wax soo saarka ama qorsheynta laga jiheeyo. Intaas wadanka waxaa gacanta ku hayay oo runtii qayb weyn ka qaatay waa ganacsatada Soomaaliyeed, oo runtii aad iyo aad aan ugu mahadnaqayo. Waxaad aragtaa doolarka 6.20 weligiis kama dhaqaaqo 7.20, isku celcelis caalamka xataa adduunka waxa ay sheegeen yiraahday wadanaa dowlad laheyn oo shilinkiis kontrolaya ganacsatada. Wadanka waxaan rabaa inaan u gudagalo doodayda, wadanka caasimad waxaa ku nool 4 milyan iyo xoogaay, wadankiina sidiisiba meelihii wax soo saarka halbowlaha u ahaay waxaa haysto nimankeena waddiita ah, labada Shabeelle, Jubbooyinka, meelihii halbowlaha ahay oo beerihii wax laga soo saaray, sidoo kale iyadoo fatahaado badan ay jiraan imaanayo bulshadii oo korortay, demaanka uu badan yahay uu baahida jirto, rag baa isxilqaamay keenayo oo runtii daboolayo baahida. Haddiisan jiri lahayn in dibadda wax laga keeno, waxay raan lahaa runtii wax soo saarka ama wax aanu ku filnayn bulshada sidii uu sicirbarar ku noqon lahaa. Runtii waxay qayb weyn ka qaateen inay daboolaan baahida, baahidaasna oo ay ka timid dhinacyada badan oo aan horaan usoo sheegay, oo ay ka ciyaarayaan ganacsatada. Runtii waxay door ka dheelayaan wax walba, sokortu waad aragtaa Kenya anaga ka hooseyno, shamiintada dhinac walba daad fiirsa oo wadamada deriska nala ah, ukunta ha noqoto, muuska ha noqdo, wax soo saarka ha noqdo, waan dareemeynaa waxyaalo wadanka ka baxo oo aan u baahneyn in dibadda laga keeno. Laakiin waxaa su-aashu ay tahay oo isweydiinta ay tahay, demand ma leedahay oo ma jiraan beero oo runtii xor u ah ganacsatada inay baxaan maalgashi lagu sameeyo oo intay doonaan wax kasoo saari karaan, intay doonaan wax abuuri karaan? Ma jirto beerihii dhan dhulkila oo wax soo saarka dhan gacanta lagu haya oo nimankaas nabadiinta ku hayo, bulshadii oo korortay, demaankii uu jiro, rag baa isxilqaamay oo keenaya waxyaalaha runtii oo baahida ay rabaan in laga daboolo bulshada Soomaalida. Taa ayaa ku kaliftay in ganacsatada ay runtii maalgeliyaan, ay keenaan, ay daboolaan baahida bulshada.
Si aan dib kugu soo noqdo, Axmed, waad dhageysanaysaa Dr. Muqtar waxa uu ku doodaya inay jiraan baahi keentay in cunooyinka dalka ay bedelaan kuwa laga keenay dibadda. Marka loo fiiriyo wax soo saarka dalka oo xoogaha hoos u dhacay oo aanay dabooli karin baahida guud ahaan wadanka ka jirta, adigana waxaad qabtaa inaanay jirin wax ku qasbi kara ganacsatada in wax dalka laga heli karo ay dibadda ka keenaan? Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Muqtar?
Bismillahi raxmaan raxiim. Waalkii Muqtar waa mahadsan yahay. Doodayna kuma saabsaneyn bur iyo bariis iyo sokor iyo shamiido kuma saabsaneyn. Waxaan ka hadlaynaa waa dalagi yaraa sida digirta, ukunta iyo digaaga iyo muuska ama cambaha, waxyaabaha qudaarta ahaa amaanta waxaa foolxumo ah in dalkii dibidiisa laga keeno. Dowladda Soomaaliya hadda ma burburin, min 90-kii ilaa inta ganacsatada Soomaaliyeed ilaahay khayr ha siiyo, beerahaasi waa la beerayay waana la keenayay. Digaag maanta Soomaaliya ay ka fiican tahay oo magaalada Muqdisho hareeraheeda xero waaweyn oo la kiraysto oo lagu sameyn karo oo dad aqoonyahanna oo dhalinyaro jaamacadaha wax ka bartay ee kulliyadii beeraha ka baxay ee jaamaca Banaadir iyo jaamacada Soomaaliya iyo jaamacadaha dalka ka baxay oo dhalinyaro baa la heli karaa. Waxaa la heli karaa goofaf waaweyn oo la kiraystaa la heli karaa. Waxaa la heli karaa dhul la gado oo mashruuc oo magaalada daafaheeda laga sameeyo baa la heli karaa. Marka wax nagu qasbaya maanta ma jirto, welina ma arkin ganacsi target ah oo hebel ganacsigiisa target ah. Haddii kale guryahan la dhisaayo waa istaagi lahayd, nolosha istaagilayd muqdisho maanta way dhismaysaa soomaaliyana way dhismaysaa marka iyadoo sabab amni ay jirta haddana target weyn oo dul saaran ganacsatada anaga soomaaliyeed oo sheeganaysa ma aan arkin marka laakiin waxaan isleenahay ganacsiga baa waxaa laga raadiyey waxaa dhacday qasir saabuun baa xamar lagu sameyn jiray oo gift saabuun baa lagu sameyn jiray warshad fiican oo dayadeeda la hayo baa laga furay sos markaasaa inta baxeen ganacsada soomaaliyeed bay indonesia tageen waxay keeneen markab ganacsi ah markaasay kun iyo shan boqol la gaarsiiyey warshadiina waa la xiray marka waxaad dareemi kartaa dhibaatada taagani ma ahan dhibaato amni ma ahane waa aragti sidee deg deg lacag lagu sameeyo waa iwadanayd la-aan marka waa mahadsan tahay
haye mukhtaar sida axmed iyo dad badanba ay qabaan ma laga fursan karay tallaabadan oo ganacsatadu ma habboonayd inay dhiirageliyaan wax soo saarkii gudaha si sare loogu qaado
Zainab walaal waxaan filayaa saaxiibkay axmed inuusan xaaladda la soconaan u malaynayaa dalka waayo waxa uu ka hadlaya iyo xaaladda jirto inaysan uusan runtii la socon waxaan rabaa axmed inaan xasuusiyo aan fahansiiyo aan tuso dadkii beeraha ka shaqayn jireen dhammaantooda way ka soo wada tageen xerooyinka oo magaalada ayay barakaca ku yihiin waa dadkii shaqaalihii beerihii ka shaqayn jiray oo dalagyada soo saari jiray oo runtii ahaan jiray lafdhabarka oo muhiimka wax soo saarka meel walba dad aragtid waxaa ka furan kaam oo dadkii kasoo guureen meelihii xaalado amni darro iyo xaalado dhaqaale xumo beerihii wax beeraay iyo wax dalag soo saaray inaysan jirin saaxiibkii wuxuu leeyahay dalag waa in laga sameeyaa agagaarka 4 million iyo wax ka badan wey wax loo baahan yahay baahidaas ma dabooleyso marna ma dabooli karto runtii dadkii ganacsada isxilqaamay keenayo daboolayo oo runtii maanta soomaaliya ee la jaanqaadayso wadamada caalamka ee dhinac walba ay yihiin aniga waxaan dhihi lahay abaal iyo amaan bay leeyihiin ganacsatada soomaaliyeed runtii oo intaas ku dhiirada inay geliyaan haddii aysan jirin runtii meelihii wax laga soo saarayo beerihii la rabo in investment gareeyo wax soo saar la sameeyo dowladdu qayb ay ka noqoto ganacsi rugti ganacsata qayb ka noqoto shacab qayb ma jirto weli waad arkaysa waana arkayna xaqiiqda inaan u gudagalnaan la rabaa maaha inaan iska hadalno aan dhahno ganacsatada ayaa cadow eh inaan ku celcelino maaha fiirbal kaamuka fiira agaarka caasimada dadka beerihii wax sameynaya dhan magaalada wada joogaan yaa ka shaqeynaya beerihii yaa ukumanka soo saaraya yaa dalaga abuuraya yaa wax soo saar iyadoo ay jiraan daruufo adag kale oo aadana fatahaad aysan jiraan axmed walaal waxaan rabaa xaqiiqda inaad bal fahantid
gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiinaba si looga maarmo cunooyinka laga keeno dalka dibadiisa maxaad xalka u aragtaan marka hore axmed aan ku horeeyo
mahadsan tahay walaale xalka wuxuu ku jiraa oo keliya in ganacsatadan ilaahay ay ka baqaan aragti qurux badanna ay dalka ku fiiriyaan wayna mahadsan yihiin aniga doorkooda mayn karaayo way mahadsan yihiin shaqada ay noo hayaan iyo shaqada ay qabanayaan iyo duruufaha ay ku shaqaynayaan laakiin maca daalika waxyaabaha asaasiyaadka ah nolosha ah si kastaba aad dalkaada adiga iskale waana dhiirigelin kartaa inay maanta ay keenaan digaag ama ukun ay dibadda ka keenaan waa foolxumo dalkaana foolxumo ay ku tahay dal dhan wada saylad ah waa ceyb marka dal dhan wada saylad oo suuq ah waa ceeb waaye marka ilaahay waxaan ka rajayn doonaa inuu aragti fiican tuso ayna midoobaan oo dalkan iyo dalkan ay u diirnaxaan marka waayo cudurradii aan ugu batay dhibaatadii aan ugu badatay marka intaasun baan dhihi lahaa xalka keliya waxa weeye aragti qurux badan inay dalka dib ugu fiiriyaan oo aysan fiirina qutulyoonka maalintaas ay helayaan marka intaa baan dhihi lahaa asalaamu calaykum
mukhtaar hadalka ugu dambeeyo haddii aan ku siiyo muxuu xalku yahay
Zainab walaal waxaan u arkaa xalka madaxweynaha oo runtii jaheynayo oo runtii la dagaalanka nimanka nabadiida ah in laga xoreynayo dhammaan meelihii lafdhabarku ahaa bulshada soomaaliyeed hadday noqoto beerihii deegaanadii wax laga soo saarka lahaa ee dalka shabeelooyinka jubooyinka mardha waxaan rajaynayaa soomaaliya runtii wax soo saarkii lagu yaqiinay dhoofin jirtay mooska dhoofin jirtay qudaarta dalagyada kala gedisan ee caalamka u diri jirtay in ay bilaabi doonto nimankan ganacsatada runtii aad ayaan ugu mahadnaqayaa oo runtii dadaal weyn qayb weyn ka qaateen inay runtii baahida daboolaan ummada Soomaaliyeed meel walba ay ugu baahan yihiin dhinac walba capacity ay ka dabooleen sokor dhismo raashin wax walba runtii abaal iyo amaan bay dalka ku leeyihiin runtii waxaan leeyahay aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin mar dhan waxaan rajaynaynaa dalkii barwaaqo ah Soomaaliya green wada ah
xubintii dooda gaabana maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Dr. Mukhtar Nuur Abuukar iyo Ahmed Maxamed Luqmaan inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gali
mahadsanad Seenab Abuukar Maxamed oo dooda gaaban nala socodsiinaysa ayay taasi ahayd markana Kismaayo kulan looga hadlay sidii loogu hortagi lahaa dabka ka dhasha goobaha shidaalka lagu iibiyo oo dhowr jeer oo horeeto ay qasaare ka geysteen meelo ka mid ah Kismaayo ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay markaasina ay qabteen ganacsatada shidaalka iyo mas'uuliyiinta maamulka Jubaland iyada oo falkii shidaal ee ka dhacay ugu dambeeyay halkaasii dhowr usbuuc ka hor ay dadku dhinteen kulankaasi waxaa laga soo saaray go'aamo lagu joojinayo waxyaabaha sababi kara dabka inuu qarxo sida uu ku soo waramay wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad
kulankan oo looga hadlayay sidii loogu hortigi lahaa masiibooyinka ka dhasha dabka ka kaca kaalmaha shidaalka ee magaalada Kismaayo iyo sidoo kale goobaha lagu keydiyo shidaalka ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland iyo bahda ganacsiga magaalada Kismaayo waxaana diirada lagu saarayay sida ugu wanaagsan ee bulshada loogu badbaadin karayo masiibooyinka ka dhalan kara dabka ka kaca goobaha shidaalka lagu keydiyo iyo sidoo kale kaalmaha shidaalka lagu iibiyo taas oo dhowr jeer hore qasaare baaxad leh ka geystay magaalada Kismaayo kadib markii ay dab xoogan uu ka kacay goobaha shidaalka lagu iibiyo iyo sidoo kale goobaha lagu keydiyo Mukhtar Axmed Cabdulle oo ah gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga ee warshadaha Jubaland ayaa ugu horeyn goobta hadalkooda ka soo jeediyay waxana uu sheegay in ganacsatada looga baahan yahay in ay ganacsigoodu ka taxadaraan isla mar ahaantaana ay bulshadu badqabkoodu ay ilaaliyaan
u tahay runtii laakiin waxaan baranaa jirta 30 sano waxaan ku shaqeynaynaa noocan tilaba tilaba istaabsan loogu bedelo way dadkii waa ganacsadayna way laftooda dad badan oo dumar u badan oo ka dhaqaalihii in yar ay ku soo galay si loogu bedel lahaa in walba uu keesan lahaa baash in loo aqalciyo la warsan ku manfaciis horba larta ambulatoriya Allah meesha ka soo guur laamiga imaaday runtii laamiga cusbada dal dhisay fursad lagu tuura babur laga dhigina laamiga laftiisa ku dhicisa laamiga dheemisha amaanada noo dhisay dadaa wax noo soo qalqaali laamiga fursada lagu tuuro asiga baaba ay marlaad waxyaalaha rabaa in laga hadlo waxyaalaha aad u badan waa
gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka dawladda hoose ee degmada Kismaayo Najib Barre Salaad oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa sheegay in ka maamul ahaan dawladda hoose ay dhankeeda dadaal xoogan u gali doonto sidii loo ilaalin lahaa badqabka masiibooyinka ka dhalan kara halista goobaha shidaalka lagu iibiyo isla mar ahaantaana dawladda hoose ay si gaar ah il ugu hayn doonto
waxaan rabaa inaan u mahadceliyo wasaaradda batroolka ee soo qaban qaabisay shirkan dareemaysana miisaaniyadda culayska uu leeyahay inay kasoo wada qayb galaan intaanu mas-uuliyiin dowladda iyo mas-uuliyiinta ganacsada ugu sareysay waxaan rabaa ka dowladda hoose ahaan inaan idin xaqiijiyo in dowladda hoose ee gaari dabdamis ah keentay walow baahida dabdamis ee sensitive green kan hal gaari ah laakiin ay gaari diyaarisay qayb kale ayadana dabdamis ah oo ayadana la shaqeynayaan qaybta booliska ka wada shaqeynayno si haddii qatar dhacdo shacabka hantidiisana loo ilaaliyo badqabkiisana looga shaqeeyo amnigiisana loo
Muuse Maxamed Sheekh Cabdi Khair gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Jubada Hoose ayaa dhankiisa dardaaran adag u jeediyay ganacsatada isagoona sidoo kale ugu baaqay in ay dadaal xoogan u galaan sidii loo badbaadin lahaa bulshada ku nool magaalada Kismaayo oo dhowr jeer hore uu sheegay in qasaare xoogan uu ka dhashay dabka kacay goobaha shidaalka lagu iibiyo
mas'uuliyadda qataraha dabku uu leeyahay iyo maxaan ku yiraahday iyo shidaalku dhammaantood mas'uuliyad bay naga saaran tahay gaar ahaan hay'ad u lahaato wasaaradu laakiin annagoo dhan baa naga saaran maanta kan magaalada Kismaayo haday gubato waxa weeyaan nin walba buulkiisu ku soo yeyay ugu imaaneysa marka intaysan dhicin yaa la rabaa inay qataraha ka wada hortagno si wada jireen aan ugu wadartaa haday inaan ganacsato iyo haddii maxaan ku yiraahdo maamul lahayd dawladnahay dhammaantood inaan ka hortagno u jeesan waa muhiim
Maxamed Deeq oo Xuseen wasiir ku xigeenka wasaaradda batroolka ee Jubaland isla markaana ah sii hayaha xilka wasiirka wasaaradda ayaa dhankiisa sheegay in ay dadaal xooggan ku bixiyeen sidii loo ilaalin lahaa masiibooyinka ka dhalan kara goobaha shidaalka lagu iibiyo, isagoona digniin adag u diray gudahaan ganacsada shidaalka iibiya ee ku nool magaalada Kismaayo.
waa inuu aan ii imaada aan soo ogaadaa gaasteeshanka meeshu ka furnay saxmiya mise saxma shuruuc waxaan soo rogi doonaa ah gaasteeshanka ninkan standardka loogu talagalay muu u furayaa mise uma furaya. hadduusan u furayn wax shati aan siinaya male. maanta waxay ka dambayso inta hadda haysatane ma burburinayo ma baabiinayo, waa dad masaakiina, laakiin waqti waan siinayaa ee haamaha dhulka ku geliyaan aan ku dadaali doonaa taas ayada. waxaa kuu soo haray yahya wuxuu yidhi ganacsato fara badan baa jirta oo shidaalka keeno. waa rutis waay annagu waxaan fiirsanaa labadan kambaniya waaweyn German Brothers iyo Najah, labadaas haddaan fiirsanayno iyaga shatiga waan siinaa, laakiin fuustooyinkan tirada badana hoosta laga soo dusinaya nin walba in adeerkii baa la socdaa, laakiin ayagana waan kontaroli doonaa haddii ilaahay nafti ugu sugno. anigu wasaaraddayda hadeertaan intiina maanta dad ila qaadataan tallaabada ugu horeysa aan qaadi doono dad badan baan magaaladan gas stationka baabi'inaya haddii ilaahay nafti ugu sugno. anoona cidna u aabeelin, xildhibaanna u aabeelin, wasiir u aabeelin, shaqada aniga aan leeyahay inaan gutaa, xilkayga aan ku waayo haddaan doono.
dhowr jeer oo hore ayaa masiibooyin ka dhashay goobaha shidaalka lagu keydiyo waxa ay saameyn xooggan u geysteen dad danyar ahi iyo goobo ganacsi, waxaana haatan maamulka Jubbaland uu bilaabay olole ballaaran oo lagu doonayo sidii loogu hortagi lahaa masiibooyinkaasi oo dad badan ay ku dhinteen, hanti badanna ay ku burburtay. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
waa tahay markana dhinacii heesaha, codka baxsan fanaanka Axmed Cali Cigaal ayaan soo qabanaya. codkaasi baxsan ee fanaanka Axmed Cali Cigaal ayaan gabagabadii idaacaddeenna galabnimo idinkaga dhignay. Intaynu mar kale kulmi doono waa Sahra Cabdiaxmed iyo dhammaan bahda v o doodinla. Intaynu mar kale ismaqli doono isma dhaafna haatan ee nabadgelyo.
مروني على الدبع مروني على الدبع.